on the Voice of America.
Hizi ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Wanajeshi wa Russia wamefanya mashambulizi makali mashariki mwa Ukraine, huku waziri wa ulinzi wa Marekani akiahidi misaada zaidi ya silaha kwa Ukraine. Lloyd Austin ameahidi kile amekitaja kama hatua za mbinguni na duniani kuhakikisha kwamba Ukraine inapata silaha inazohitaji ili kuwashinda nguvu wanajeshi wa Russia. Russia imeonya kwamba msaada huo unatishia kuendelea kwa mapigano zaidi. Viongozi wa Ukraine wamesema kwamba wanahitaji msaada zaidi wa silaha ili kuendelea kupigana na wanajeshi wa Russia katika vita ambavyo vimeingia miezi miwili. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ameahidi misaada ya silaha hizo wakati akiongoza mkutano wa maafisa kutoka nchi 44 katika uwanja wa ndege wa kijeshi wa Marekani wa Ramstein nchini Ujerumani. Ujerumani imetangaza kupelekea Ukraine bunduki na za kushambulia ndege za kijeshi. Mgonjwa wa pili wa virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amefariki. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kifo hicho kufuatia mlipuko mpya wa Ebola nchini DRC. Vipimo vya madaktari vimebaini kuwepo maambukizi ya Ebola katika mji wa Mbandaka, na kuna wasiwasi mkubwa kwamba huenda maambukizi yakasambaa hadi sehemu nyingine za nchi. Maambukizi ya sasa yanaaminika kutoka kwa mnyama na wala sio kutokana na maambukizi ya awali kati ya binadamu. Mtu aliyefariki ni mwanamke mwenye umri wa miaka 25 ambaye ana uhusiano wa kifamilia na mgonjwa wa kwanza ambaye pia alifariki. Mgonjwa wa kwanza alianza kuonyesha dalili mnamo Aprili tarehe 5, lakini hakutafuta matibabu kwa zaidi ya wiki moja. Alifariki Aprili 21. Maafisa wa afya wanaendelea kuwatafuta watu waliokaribiana na wawili hao waliofariki. Karibu watu 145 waliokaribiana na wagonjwa wanachunguzwa. DRC imeshuhudia milipuko 13 ya Ebola, ikiwemo mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020 ambapo karibu watu 2300 walifariki. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameyaonya mataifa ya magharibi kwamba yasichukulie kwa mzaha hatari kubwa iliyopo ya nchi hiyo kutumia silaha za nyuklia dhidi ya Ukraine, na kuongezea kwamba anaona kama muungano wa NATO unajihusisha katika vita dhidi ya Russia kwa kuipatia Ukraine silaha. Lavrov alisema hayo katika mahojiano na televisheni ya serikali ya Russia. Amesema kwamba msingi wa makubaliano yoyote kwa ajili ya kumaliza vita nchini Ukraine utazingatia na hali ya kijeshi itakavyokuwa nchini Ukraine. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Russia amesema kwamba Russia inajaribu kwa kila njia kuhakikisha kwamba silaha za nyuklia hazitumiki kabisa katika vita hivyo. Uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine ndio mkubwa zaidi kuwahi kutokea Ulaya tangu mwaka 1945, ambapo maelfu ya watu waliuawa, kujeruhiwa, miji kuharibiwa vibaya na zaidi ya watu milioni 5 kuhamia nchi zingine. Moscow imesema kwamba hatua yake ni operesheni maalum yenye lengo la kuipokonya Ukraine silaha na kuilinda. Ukraine na mataifa ya magharibi yametaja uvamizi huo kuwa uchokozi dhidi ya nchi huru. Wanajeshi wa Israeli wamempiga risasi na kumuua mwanamume Mpalestina mwenye umri wa miaka 20 katika shambulizi lililotokea kwenye kambi ya wakimbizi ukanda magharibi. Wizara ya Afya Palestina imesema kwamba mwanamume huyo kwa jina Ahmed Ouidat amepigwa risasi kichwani. Jeshi limethibitisha kwamba lilitekeleza msako dhidi usiku wa kuamkia leo katika kambi ya wakimbizi ya Agbat Jaber kusini mwa mji wa Jericho. Limesema kwamba wanajeshi walianza mashambulizi ya risasi baada ya Wapalestina kadhaa kuanza kuwarushia mawe na mabomu ya moto. Katika taarifa nyingine, jeshi la Israeli limesema kwamba Wapalestina 11 wanaodaiwa kuwa wapiganaji wamekamatwa katika ukanda wa magharibi. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha BMJ Muridhi kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Hadi wakati mwingine, mimi naitwa Kenneth Bwire, endelea kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA. We'll be right back.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tunaangazia muungano wa Tanzania, siku ambayo imeadhimishwa hii leo tarehe 26 baada ya siku hiyo kuasisiwa mwaka wa 1964. Nini kinachoelezwa?
Bunge limeendeshwa kila siku la muungano, lakini halijui ile hati ya muungano inasemaje.
Kwenye sehemu ya pili tutaangalia kwa kina zaidi kinachoonekana kama kuendelea kuimarika kwa uhusiano kati ya Rwanda na Uganda baada ya rais wa Rwanda Paul Kagame kuitembelea Uganda kwa siku mbili na kurejea nyumbani hapo jana Jumatatu. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mrini. Tanzania leo imeadhimisha siku ya muungano, mwaka wa 58 tangu muungano huo kati ya Tanganyika wakati huo na visiwa vya Zanzibar. Na licha ya baadhi ya Watanzania kusherehekea muungano huu au siku hii ya maadhimisho ya muungano kutokuonekana kwa hati halali ya muungano wa nchi hizo mbili za Tanganyika na Zanzibar tangu kuungana kwao, kumepelekea maswali na kusababisha Watanzania wengi kuhoji ni kitu gani kilichofichwa kwenye hati hiyo isiwekwe hadharani, huko kero mbali mbali juu ya muungano huo zikiwa zinafukuta kwa pande hizo mbili za muungano. Kabla ya kumleta mmoja wa wachambuzi wa siasa za nchini Tanzania, na pia kusikia ni nini ambacho Rais Samia Suluhu Hassan na maafisa wa serikali wamekisema, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani naye pia amezungumza na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa, na hii hapa ripoti yake.
Kero 18 za muungano kati ya kero 25 zilizopo zimeweza kutatuliwa na kubaki kero 7 ambazo zinaendelea kutafutiwa ufumbuzi wa kudumu wakati muungano huo leo ukitimiza miaka 58 tangu kuasisiwa kwake, huku suala la hati ya muungano huo ikibaki kuwa kitendawili miongoni mwa Watanzania bila ya kujua ni kipi kilichopo ndani yake. Muhammad Mwarunga ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania na hapa anaeleza zaidi.
Ninafikiri hizi kero za muungano zinaweza zikashuka, lakini hazitoshuka kama hati yenyewe ya muungano, hati yenyewe ya muungano haikuweza kwenda fundishwa wala haikuweza kwenda kujadiliwa popote. Bunge limeendeshwa kila siku la muungano, lakini halijui ile hati ya muungano inasemaje. Na wabunge kadhaa wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaijua katiba ya muungano, lakini hawajui hati ya muungano ikoje. Ni swala mtambuka kidogo ambalo linahitaji wito kwa viongozi wetu wakuu kuweza kukubali hiyo na kuweza kuyapatia ufumbuzi, kwa sababu hata ukisema kuwa hutojadili ni sehemu ya muungano wake ni wamoja, lakini katika ardhi kila ardhi inajisema. Hali hiyo ningeweza kusema kwamba ni wakati sasa serikali tatu zitakuwa na tija zaidi kuliko serikali mbili.
Hata hivyo, biashara bado ni changamoto nyingine ambayo inaonekana kutokupatiwa ufumbuzi kwenye muungano huo, kwa kuwa kumekuwa na urasimu kwa wafanyabiashara wanapotoa bidhaa zao kutoka Zanzibar kwenda bara, jambo ambalo linaonekana kuwa kero iliyodumu kwa muda mrefu huku mamlaka zikionekana kuwa kimya. Mchambuzi wa mambo ya kisiasa kutoka Zanzibar Amer Hassan anaelezea juu ya hilo.
Hakuna ushuru, hakuna chochote na wala habuguziwi na TRA, lakini Mzanzibari au mtu kutoka Zanzibar kusafirisha TV utaambiwa lazima ulipie TRA na mambo mengine, wakati TV hiyo hiyo wakati inaingia Zanzibar tayari imeshalipwa ushuru. Zamani wafanyabiashara kutoka Dar es Salaam walikuja Zanzibar kununua biashara, mfano huo magari, lakini sasa hivi unakuta mtu anakuja kununua gari Zanzibar kusafirisha kupeleka bara inakuwa pia shubha, kwa sababu mambo mengi au yanatoka kasi mengi sana ayombe ushuru. Hata hivyo kwamba kuna baadhi ya watendaji wanakuhamisha ile zoezi.
Watanzania leo wameadhimisha miaka 58 tangu kuasisiwa kwa muungano huo, huku makamu wa rais Dr. Philip Mpango amezindua kitabu ambacho kinazungumzia misingi ya muungano na maendeleo yake. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Nama baada ya ripoti hiyo yake Amri Ramadhan akiwa kule Dar es Salaam, nikueleze tu kabla sijamleta mgeni wetu kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ametoa msamaha kwa wafungwa 3826 ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 58 ya muungano huo wa Tanzania. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa leo na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Hamad Masauni, ni kwamba msamaha huo unaenda sambamba na masharti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wafungwa wote kupunguziwa robo ya vifungo vyao baada ya punguzo la kawaida la 1/3 linalotolewa chini ya kifungu cha 48(1) cha sheria ya magereza nchini Tanzania. Na sasa basi, kabla hatujaendelea, nikupe historia fupi tu kuhusu muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Ulitokea tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 1964 na ukawa mwanzo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hadi tarehe hiyo kulikuwa na mataifa mawili huru ya Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, ambayo yaliingia mkataba wa muungano hapo mwaka huo wa 1964 na kuanzishwa dola la jumuiya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataba huo wa muungano ulitiwa saini na aliyekuwa rais wa Tanganyika wakati huo Mwalimu Julius Nyerere na aliyekuwa rais wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume tarehe 22 Aprili mwaka 1964 huko Zanzibar. Mkataba huo ulithibitishwa na bunge la Tanganyika na baraza la mapinduzi hapo tarehe 26, yani siku kama ya leo, Aprili 64. Tarehe 27 mwaka huo huo viongozi wa nchi zote mbili walikutana katika ukumbi wa Karimjee ulio jijini Dar es Salaam na kubadilishana hati za muungano. Jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar lilibadilishwa baadaye tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka 1964 na kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia sheria ya Jamhuri ya Muungano, sheria nambari 61 ya mwaka huo wa 1964. Muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar umekuwepo kutokana na sababu mbalimbali, zikiwa ni pamoja na kuwepo kwa mahusiano ya karibu na ya kihistoria baina ya Tanganyika na Zanzibar katika nyanja mbalimbali kama vile undugu wa damu, biashara, utamaduni, lugha na mahusiano ya karibu kisiasa, hususan baina ya vyama vya kisiasa. Lakini kumbuka msikilizaji kwamba licha ya kuwepo Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bado kuna mambo ambayo yanafanywa Tanzania bara na mengine, hususan kisiasa, ambayo yanafanyika kwenye visiwa vya Zanzibar. Kwa mfano, kuna rais na bunge la Zanzibar na vile vile kuna rais na bunge la Tanzania. Tanzania ikijumuisha bara pamoja pia na visiwa hivyo. Baada ya hayo, sasa tuungane na mchambuzi wetu Sami Ruhuza, yuko nasi, anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam. Sami Ruhuza, kwa wale ambao labda wanasikia, huenda si mara ya kwanza wanasikia kwamba kuna muungano ulioundwa miaka 58 iliyopita kati ya Tanganyika na Zanzibar, nini kikubwa ambacho unaweza kuwaeleza ambao wanajaribu kuelewa historia hiyo?
Ya, nashukuru sana. Cha kushangaza tu ni kwamba siku kama ya leo ambayo ni muhimu sana kwa sisi Tanzania, leo unaona vyombo vyote vya habari tuseme vimekuwa kimya kwa siku kama ya leo. Kitu kimoja ambacho kipo leo ni kwamba ni siku ya mapumziko tu, watu walienda kazini, lakini kwenye hizi activity, kwa mfano magazeti, ukiangalia magazeti karibu yote hakuna yaliyoandika kuhusu muungano. Yaani hawakuipa nafasi kubwa siku ya muungano. Magazeti yote, vyombo vya habari, tunajua kwamba TV mara nyingi zinakuwa zinaonyesha kabla kwamba 26 mwezi wa 4 siku, hata kama ni wiki nzima kabla, lakini this time kimya kabisa. Na choko salao cha kwanza, awamu ya 5 ilizoofisha sana hizi sikukuu. Kwa mfano hii siku kama leo tulikuwa tunaambiwa yani sio siku ya kusherehekea. Kwa hiyo sikukuu kama hizi zilikuwa kama watu wamezisahau. Sikukuu ya Muungano, sikukuu ya Mapinduzi ya Zanzibar, ni vitu ambavyo katika hiki kipindi cha awamu ya 5 zimekuwa kama vile zimewekwa pembeni. Sasa imeshangaza mpaka sasa vyombo vya habari vimekuwa kimya, yani ni kama vile leo mtu anaweza kujiuliza hivi, leo ni sikukuu ya nini leo? Mbona tuende kazini? Kwa sababu vyombo vya habari viko kimya. Sasa hii yote unaweza kusema miaka 58 watu wamechoka. Yaani miaka 58 mzee. Sasa haieleweki ni kwamba ni tatizo ni kusahau, tatizo ni kwamba watu wamechoka, au tatizo ni kwamba watu hawaelewi Muungano, au tatizo ni kwamba labda watu hawautaki Muungano, wameuchoka. Kwa hiyo ni vitu vya kujiuliza sana, lakini hapo hapo mkuu wa nchi na delegation yake yote ya wakubwa hapo nchini huko Marekani, sikukuu ya leo viongozi wakuu wa nchi hawapo. Sasa ndio maana labda hata vyombo vya habari vya hapa vinaona hamna umuhimu. Kwa hiyo inasikitisha sana na inatia aibu kwamba sikukuu ambayo Tanganyika na Zanzibar vilifanya makubaliano ikazaliwa Tanzania, ambao ndio hiyo Tanzania tunaenda kuinadi nje, lakini leo imeenda kavukavu, hamna lolote, hamna chochote kile, na viongozi wakubwa hawapo. Sasa kwa tafsiri ya namna hiyo kwa watu ambao hawajui Tanzania, kwa tafsiri ya leo kwa vijana watoto ambao wapo, kidogo itakuwa inawapa changamoto baadaye kuja kuelewa hivi Tanzania ni nini, hiyo sikukuu Tanzania zilifanya nini. Yaani itakuwa ni ngumu sana kumweleza mtu mbona hamna activities zote tunaziona katika siku hiyo. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana mtu kuelewa maana halisi ya Muungano, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinakumbusha.
Ndio, lakini vizuri pia tutaje kwamba vyombo vya unavyozungumzia ni vya hapo ndani ya Tanzania, kwa sababu unaona Sauti ya Amerika imekutafuta wewe. Kwa hiyo nafikiri bado huko nje tunaangazia au wewe.
Uko sahihi kabisa. Ila mimi ninazungumza, of course kuna vyombo vya habari hapa Tanzania, hata kwa mfano gazeti la Citizen limetoa nusu ya front page, imeitoa kwa ajili ya kuipa siku hiyo. Lakini unakuta magazeti mengine kwa mfano karibu yote ya Kiswahili, hakuna gazeti ya Kiswahili lolote, hata gazeti la Uhuru.
Sasa kabisa, nafikiri hapo wamekuelewa wasikilizaji. Na umemtaja pia Rais Samia Suluhu Hassan ambaye yuko ziarani hapa Marekani, na ni kwamba yanaelezwa ni kwamba amewasamehe wafungwa 3826 ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka hiyo 58 ya Muungano wa Tanzania. Lakini tukirejea kwako Sami Ruhuza, kuna unavyojua no. na wala hii sio mara ya kwanza hili linazungumzwa, kuna kero ambazo zimejitokeza miaka nenda miaka rudi, kwa miaka mingi tu kuhusu Muungano huu. Na leo waziri wa nchi ofisi ya Muungano na mazingira Dr. Selemani Jafo amesema kwamba wamefanikiwa kutatua kero 18 za Muungano kati ya 25 zilizopo. Sijui kama Sami labda kwa mawazo tu, kwa yale ni nini ambacho kinakujia katika hisia zako unaposikia hili, ni kero zipi hizi kubwa ambazo wewe mwenyewe unaweza kusema zipo ama zimekuepo ambazo zazungumzwa?
Nashukuru. Katika Muungano wote ni kama ndoa, lazima kuna changamoto zinakuwepo tu, yani lazima zitakuwepo changamoto. Sasa so zile ambazo mnaona kwamba hizi tunaweza tukazitatua kwa pamoja, tunazitatua kwa pamoja. Hizi ambazo naona kwamba hizi sio za kuzitatua, naangalia suluhisho ili iendelee kudumu Muungano wenyewe. Kero za Muungano kubwa sana zinasababishwa na katiba. Wekeni katiba ya wananchi ambayo itakuwa haina kero, then wananchi watakaipigia kura, mkawa na nchi ambayo haina shida, haina tatizo, na hizi kero nyingi zitapungua. Badala hata ya kuwa kumi, zitakuwa hata moja au mbili ambazo zinasuluhishika, na Muungano unaendelea kama kawaida.
Asante sana, naona muda umetupa kisogo. Shukrani sana Samir Huza kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nakushukuru sana ndugu yangu.
Msikilizaji, Samir Huza akijiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke pahali ulipo msikilizaji, kwani narejea baada ya sekunde chache na msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Kama nilivyokuarifu ni kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda hapo Jumapili na mpaka jana amefanya ziara nchini Uganda, ambapo amefanya mazungumzo na mwenzake wa nchi hiyo Jenerali Yoweri Kaguta Museveni katika ikulu jijini Kampala. Viongozi hao wawili walisikilizana kwamba wataimarisha jitihada za kuleta amani na uthabiti kwenye eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati, na kushirikiana katika kusuluhisha mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo sasa imeshajiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na ni mazungumzo ambayo yamekuja baada ya mkutano ambapo wiki iliyopita walikutana viongozi mbalimbali mjini Nairobi wakiwa ni wa Jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki, na kukubaliana kuunda kikosi cha kijeshi cha kieneo kikiwa na lengo la kumaliza mapigano na vurugu ambazo zimekuwa zikiendelea, hasa zinazosababishwa na waasi katika eneo hilo na mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea kwa miongo kadhaa mashariki mwa DRC. Ikumbuko kwamba Rais Kagame hakuhudhuria mkutano wa Nairobi ambao uliongozwa na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Muungano huo wa Afrika Mashariki, lakini aliwakilishwa na waziri wake wa mambo ya nje Vincent Biruta. Lakini sio hayo tu yalompeleka Rais Kagame nchini Uganda. Inaelezwa kwamba ingawa kulifanyika mazungumzo hayo, lakini hayo yalikuwa pembezoni mwa sherehe ya kuadhimisha mwaka wa 48 wa kuzaliwa kwa Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Huyu ni mwanawe Rais Yoweri Museveni, ambaye pia ni kamanda wa kikosi cha nchi kavu cha jeshi la ulinzi la Uganda. Na baada ya maelezo hayo, kama nilivyokuahidi kwamba tutakuwa naye na Bende wa Moto, huyu ni mchambuzi wa siasa za Uganda na siasa za eneo ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Na Bende wa Moto, tumesikia kwamba amefanya ziara hapo Paul Kagame, Rais wa Rwanda, na akikubwa kwamba alihudhuria sherehe ya kuzaliwa, maadhimisho ya kuzaliwa kwa mwanaye Rais Yoweri Museveni, lakini pia wakazungumza mawili matatu kuhusu usalama wa kieneo. Nini ambacho unaweza kutuambia ambacho ni tofauti na wakati mwingine, kwani inaelezwa kwamba hii ilikuwa mara ya kwanza yeye kukutana na Rais Museveni hapo Uganda tangu mwaka wa 2018. Ni kwa nini?
Ndiyo, naweza kusema ndiyo, kukutana Uganda au Rwanda, lakini kwenye nchi zingine huwa wanakutana, lakini kulingana na uhusiano wao mbovu hawakuwa wanakutana kuwe Uganda ama Rwanda. Hii ndiyo ilikuwa mara ya mwanzo Jenerali Paul Kagame kufika hapa kwetu Uganda. Ieleweke kwamba hata mpaka mmoja wa Rwanda na Uganda tumeongea mara mingi ulikuwa umefungwa, ulifunguliwa hivi majuzi, na hii ndiyo kweli mara yake ya kwanza yeye bwana Paul Kagame kukutana na mwenzake, rafiki wake wa zamani kwa mara ya mwanzo hapa Uganda.
Sasa katika mazungumzo yao amekuwa Rais Museveni amezungumza kwa kirefu tu kuhusu uhusiano wao, kwamba walikuwa pamoja wakati wakiwa waasi pamoja wakiwa kule msituni. Ina umuhimu gani sasa, na unadhani kwa nini anayaeleza hayo?
Wana historia ndevu, hawakuanzia uhusiano wao huko msituni wakipigana vita. Walianzia shule moja ya huko Ankole inaitwa Ankare High School, walisomea shule moja ya upili. Kwa hivyo uhusiano wao unaenda mbali kidogo na vita vya msituni wa huko Luwero. Kwa hivyo historia yao hata ilikatwa kwa ufupi. Rais Yoweri Museveni hakusema yote akamaliza, alisema machache tu, kwa sababu wananchi wa Uganda mpaka wakati huu wanauliza kwa sababu gani marafiki wawili waliokuwa shule moja wakapigana vita huko Luwero wakawa wakati huu hawaonani, mpaka kijana wa moja wao ndiye akaenda akaweza kupeleleza rais wa Rwanda ili afike hapa kushughulikia gwani mazaliwa yake, na wakapatana na rafikie mzee Yoweri Museveni. Kwa hivyo watu wa Uganda na nafikiri jumuiya ya Afrika nzima inauliza kwa nini kamanda wa jeshi la nchi kavu ambaye sio kamanda mkuu kwa wakati huu ni jemedari Wilson Mbasu Mbadi asiye yeye kumwalika jemedari Paul Kagame.
Sawa sawa kabisa na Bendo wa Moto. Labda kumalizia, na umelitaja hilo la dhana kwamba uenda jenerali Muhoozi Kainerugaba akachukua nafasi ya baba yake. Lakini unaona katika siku za karibuni yeye ndiye amekuwa akitumwa na baba yake katika kujaribu kusuluhisha au kupeleka ujumbe wa kidiplomasia sio tu Rwanda, lakini maeneo mengine ikiwa ni pamoja na Kenya. Nini ambacho ni tofauti kabisa na jenerali Kainerugaba na watoto wengine wa Museveni, kiasi kwamba Museveni ana amemusifia sana wakati wa mkutano huu na Rais Kagame?
Kuna sintofahamu, na sintofahamu mkubwa zaidi, kwa sababu yeye ndio kijana wa rais, yeye mmoja. Rais Yoweri Museveni kwa watoto, lakini watoto wengine ni wasichana, yani watoto wa kike. Na huyo ndio kijana anayejulikana. Kwa hivyo swali ni kwamba anaweza kweli kufanya uhusiano na mataifa ambaye ni ya karibu na Uganda, kama Tanzania na Kenya, tuseme kama Zaire, yani DR Congo, na Sudan ya Kusini na vile vingine. Hilo swali ndilo bado watu wanauliza, kwa sababu yeye kijana hakupigana vita vya Luwero, na kunaye majenerali ambao walipigana vita vya Luwero na wako wengi mpaka wakati huu. Nimesema, nimemtaja moja hapo awali, na yeye kwa kweli hataki kusikia hili jambo la mwanawe jenerali Yoweri Museveni, yani jenerali Muhoozi Kainerugaba, kweli kuchukua uongozi wa Uganda. Kuna hasira sio kwa majemedari peke yao, lakini pia maswali mengi na hata wananchi.
Shukrani sana na Bende wa Moto kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Ninashukuru kaka, na kutakia mema kule na wasikilizaji wote.
Msikilizaji, na Bende wa Moto, mchambuzi wa siasa za Uganda na ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati, anatukamilishia kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridi, tukutane hapa hiyo kesho inshallah.